πρώτο πρόγραμμα.
Ξεκινώ και σήμερα κάπως ανορθόδοξα σε σχέση με αυτό που λέμε επικαιρότητα, με ένα ερώτημα που θέτει στον ιστότοπό του ο πρώτος καλεσμένος μου σήμερα και το θεωρώ κέριο. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει με έναν πληθυσμό που συνεχώς συρρυκνώνεται. Η πληθυσμιακή μείωσή της, η ανάγκη της για ανάπτυξη και έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό βαραίνουν φορολογικά την όποια κυβερνητική καλή πρόθεση και εφευρετικότητα. Εδώ είμαστε, Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earth-echo.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ζει εδώ και μέρες στο βαρύ, όπως και να το δούμε, κλίμα της τραγωδίας των Τεμπών. Με συγκίνηση, με πολλές εντάσεις, διαφορετικού τύπου η καθεμία, οι περισσότερες με έντονες πολιτικές προεκτάσεις. Είναι τρίτη σήμερα του Φεβρουαρίου του 2025, 25η ημέρα, 24η ημέρα, συγγνώμη, ημέρα κατά την οποία και όμως σε ψήφισμα του ΟΗΕ που καταδικάζει τη ρωσική εισβολή, η Αμερική είπε όχι. Το σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του εγκρίθηκε με 93 ψήφους υπέρ, έναντι 18 κατά και 65 αποχών. Ελλάδα και Κύπρος είχαν κοινή δήλωση υποστήριξης της Ουκρανίας. Πρόσωπο της ημέρας, που βεβαίως διορθώνω είναι 25η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που πήγε στον Λευκό Οίκο, διαχειρίστηκε καλά τον χυμαρόδη Τραμπ, σύμφωνα με τα περισσότερα σήμερα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ανάρτηση της ημέρας από τον Νικόλα Μολφέτα. Είναι Έλληνας που ζει μόνιμα στο Σιάτλ. Είναι διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα εκεί. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές στην εκπομπή και είναι πολύ γραφότατος και στα social media. Γράφει λοιπόν στο Facebook σήμερα η καταψήφιση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών του κειμένου του ΟΗΕ για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι μεν εξοργιστική, αλλά δεν είναι εκεί η είδηση. Αυτή η κίνηση ήταν άλλωστε αναμενόμενη με βάση τα όσα εξίσου εξοργιστικά λέει και κάνει ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, τη Ρωσία του Πούτιν, την Βόρεια Κορέα του Κιμ, την Ουγγαρία του Όρμπαν και την Λευκορωσία του Λουκασένκο τάχθηκε και το Ισραήλ του Νετανιάχου. Σήμερα συμπληρώνονται 508 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Να ρημαχτεί η περιοχή και να χαθούν χιλιάδες ζωές. Πλέον είμαστε σε φάση κατάπαυσης του πυρός και της ανταλλαγής ομήρων, όχι όμως δίχως εντάσεις. Όπως αποκαλύπτει Guardian σήμερα, περισσότεροι από 160 άνθρωποι, μέλη του ιατρικού προσωπικού στη Γάζα, που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές, κάνουν λόγο για βασανιστήρια εκεί. Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση να αφαιθούν ελεύθεροι όσοι από αυτούς ακόμα κρατούνται. Σύμφωνα με την Ισραηλινή Χαρέτς, η Χαμάς ενδέχεται να παραδώσει τις σωρούς ακόμα δύο ομήρων που κρατούσε, δεδομένου να αμβλυνθούν τα πνεύματα και να συνεχιστεί η ανταλλαγή ομήρων και εχμαλώτων. Ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα κατέπεσε στη Λωρίδα. Σε αντίπεινα, οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το σημείο της εκτόξευσης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι είναι νομική υποχρέωσή του να προχωρήσει στη σύλληψη του Νετανιάχου έπειτα από την δήλωση του νέου καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ότι σκοπεύει να τον προσκαλέσει στη Γερμανία. Εάν συμβεί αυτό, δηλαδή να πατήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε χώρα ευρωπαϊκή, θα τον πιάσουν. Τέλος, οι αρχές στην Τζενίν ανακοίνωσαν ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε ολοσχερώς 120 σπίτια σε στρατόπεδο προσφύγων. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1098 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατάκτηση εδαφών της, τα οποία και προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα όπως χαρακτηρίστηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές μέσω τρίτων. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα να αυξήσουν την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς οι ηγέτες τους επισκέφθηκαν το Κίεβο. Η Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει χρήματα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας και να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες για να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τσέχος Πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων ειρηνευτικών δυνάμεων, αν και δεν θα σταλούν στην πρώτη γραμμή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα δεχόταν Ευρωπαίους ειρηνευτές στην Ουκρανία. Ο επόμενος που θα συναντηθεί με τον Τραμπ είναι ο Κιερ Στάμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, του οποίου το γραφείο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει την επιχειρηματολογία του για την Ουκρανία προς το καλύτερο. Ο Στάμερ είπε στους ηγέτες πολλών χωρών που συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο χθες, επέτειο των 3 χρόνων εισβολής, ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, αρκεί να κάνουμε σωστά τα θεμελιώδη. Τέλος, η Ουκρανία πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχει σε οποιασδήποτε συνομιλίες, δήλωσε χθες Δευτέρα ο Τούρκος Πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Εάν πρόκειται να ληφθούν αποτελέσματα από τη νέα διαδικασία, η Ουκρανία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στη διαδικασία και αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων, είπε ο Ερντογάν, ο οποίος υποστηρίζει επίμονα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας από την ρωσική εισβολή. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Δασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το «First time I ever saw your face», η πρώτη φορά που είδα ποτέ το πρόσωπό σου, από την μεγάλη Ρομπέρτα Φλάνκ, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 88 ετών. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το «No Fear», «Μη φοβάσαι καθόλου», του μουσικού συνόλου «Inspirational Strings», «Εμπνευσμένα έγχορδα». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου σήμερα τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργό και επιμελητή του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Σας προτρέπω ενθουσιωδώς να μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα. Ανοίγει ο Γιάννης για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, τιμή μου να είμαι και πάλι στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, ξεκίνησα Γιάννη αναφέροντας την έναρξη της εκπομπής, δεν ξέρω αν το άκουσες, εκτός επικαιρότητος, αυτό που έγραψες σε ένα άλλο θέμα στο Hellenica, ότι πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει με έναν πληθυσμό που συνεχώς συρρυκνώνεται. Αυτή τη δημογραφική βόμβα σαν να την έχουμε ξεχάσει. Ξεκινάω έτσι ανορθόδοξα, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούν και οι πολιτικοί μας, λίγο πλαγίως, αλλά είναι ουσιαστικά ένα θέμα παραγωγικότητας. Και η παραγωγικότητα σημαίνει η αποτελεσματικότητα της οικονομίας να παράγει πλούτο μέσα σε ένα ορισμένο χρόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τους Ευρωπαίους ηγέτες, εννοείται, γιατί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Υπήρου αρχίζει εμφανώς να υστερεί σε σχέση με την Αποανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι κάτι το οποίο όλοι νομίζω με το οποίο όλοι θα ασχοληθούν επόμενα χρόνια, οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της τωρινής Κομισιόν. Εκεί ίσως η Ελλάδα βρει κάποια βοήθεια. Δηλαδή, όχι μόνο στις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διρεκτίβες που είμαστε υποχρεωμένοι να εναρμονίζουμε στο εθνικό μας δίκαιο, αλλά και με τη μορφή όρων που μπορούν να απελευθερωθούν για να αναπτύξουν συγκεκριμένες βιομηχανίες. Όπως για παράδειγμα περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν κοινές δράσεις και πόροι για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί η Ελλάδα θα μπορούσε να βελτιώσει πάρα πολύ την κατάστασή της, γιατί δεν έχει επενδύσει στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία για πολλές δεκαετίες. Είναι κάτι που ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, νομίζω έχει αρχίσει να αλλάζει, επιμένοντας να βάλει τουλάχιστον μια τριανταριά εταιρείες μέσα στη συμπαραγωγή των φρεγατών Μπελαρά.
Μάλιστα. Στο πρώτο θέμα, στο Hellenica σήμερα, και συνδέεται κάπως με αυτά που λέγαμε πριν, η Ευρώπη είναι έτοιμη, λες, για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και να αναλάβει εκείνη μόνη της ολόκληρο το βάρος της άμυνας της στην Ουκρανία.
Σωστό. Νομίζω ότι βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σαφές πλέον, αν δει κανείς και την γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των γερμανικών εκλογών που κέρδισε ο Φρίντριχ Μέρτς, ο χριστιανοδημοκράτης, ο οποίος είναι μεγάλος υποστηρικτής αυξημένων αμυντικών δαπανών. Και τώρα βέβαια θα συζητήσουν με τον, κύριο Σόλτς πώς θα σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνεργασίας και με ποιους όρους βέβαια θα αναπτύξουν την άμυνα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι πλέον εμφανώς στην Ευρώπη συμφωνούν, είναι αναπόφευκτο, ύστερα από την πίεση από τη μια μεριά της Ρωσίας που απειλεί τις ανατολικές χώρες του ΝΑΤΟ και τώρα και της Αμερικής, η οποία είπε διαστόματος του Υπουργού Άμυνας στις 12 Φεβρουαρίου πρέπει να ξοδέψετε 5% του ΑΕΠ για την άμυνα για να αναλάβετε εξ ολοκλήρου την άμυνα της Ηπείρου σας. Εμείς δεν μπορούμε πλέον, έχουμε άλλες ανησυχίες για τη δική μας πλέον εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό της Κίνας. Τα είπε ξεκάθαρα ο κύριος Χέγκζεθ στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, νομίζω έχουν καταλάβει πλέον όλοι οι ηγέτες ότι αυτό είναι μονόδρομος.
Μάλιστα. Ας μείνουμε λίγο στον Ουκρανικό πόλεμο. Ο Πούτιν όχι πως ήταν ανέκαθεν στα πάνω του, πάντοτε ήταν, πήρε περισσότερους πόντους τώρα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Λέμε λοιπόν ότι ενδέχεται η Ευρώπη να είναι έτοιμη για να δώσει περισσότερη και αμυντική στήριξη στην Ουκρανία, αλλά στο μεταξύ δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρά στο μεσοδιάστημα ο Ρώσος πρόεδρος.
Ναι, η δική του στάση όντως μένει μυστήρια. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί ξεκίνησαν στις 18 Φεβρουαρίου οι πρώτες διπλωματικές επαφές Αμερικανών και Ρώσων, αλλά ξέρουμε αυτά που έχει πει στο παρελθόν. Έχει πει ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με την Ουκρανία. Παλιότερα είχε πει ότι θα μπορούσε. Έδειχνε πιο διαλλακτικός. Από τότε που ορκίστηκε ο κύριος Τραμπ, άλλαξε στάση ο Πούτιν και άρχισε να μιλάει μια πολύ πιο σκληρή γλώσσα και απέκλεισε να συναντηθεί με Ουκρανούς διπλωμάτες, επέστρεψε στο αφήγημα ότι η Ουκρανία δεν υφίσταται ως χώρα, δεν την αναγνωρίζουμε ως πολιτιστική οντότητα ή ως φυλή και φυσικά ούτε καν ούτε ως κράτος. Άρα λοιπόν ούτε ως διπλωματική οντότητα. Τώρα βέβαια αυτά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία, εννοείται.
Είναι υπερβολή το ρήμα ότι μπορεί να τον ξέπλυνε ο Τραμπ.
Ο κύριος Τραμπ έχει αποδυναμώσει πολύ τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι.
Και την Ευρώπη μαζί.
Καταρχήν ήταν κακός χειρισμός. να έρθει ο κύριος Hegseth, ο υπουργός άμυνας του κύριου Τραμπ στην Ευρώπη και να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να πάρει τα εδάφη της πίσω η Ουκρανία και δεν πρόκειται να μπει στο ΝΑΤΟ. Έδωσε στον κύριο Πούτιν εκ των προτέρων τα δύο πράγματα που ποθεί στην Ουκρανία χωρίς καν να πάρει κάτι πίσω, ούτε καν μια κεχηρία. Επίσης όταν υβρίζει ο κύριος Τραμπ τον Ζελένσκι και τον λέει έναν μέτριο κωμικό
και φασίστα τον είπε, δικτάτορα τον είπε,
δικτάτορα, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ κακή διακυβέρνηση της χώρας του, και αυτό τον αποδυναμώνει. Και έκτοτε υπήρχε νομίζω μια ευρωπαϊκή αντίδραση και ανοιχτά και δημόσια, αλλά νομίζω και κατηδίαν, και έχει μαλακώσει λίγο η ρητορική του Τραμπ, όπως πολύ σωστά είπες στην αρχή του δελτίου.
Μάλιστα. Στην Μέση Ανατολή τώρα γίνεται κουβέντα σήμερα στα διεθνή μίντια από την δήλωση που έκανε ο νέος επικείμενος καγκελάριος της Γερμανίας, ότι θα προσκαλέσει τον Νετανιάχου να συζητήσουν μαζί στο Βερολίνο. Αυτό είναι μάλλον ανέφικτο, όπως διαβάζω σήμερα, διότι από τη στιγμή που θα φύγει από το Ισραήλ και θα έρθει στην Ευρώπη, συλλαμβάνεται, διότι εκκρεμεί υπόθεση έναντι του ποινικού δικαστηρίου.
Υπάρχει αυτό. Ο κύριος Μέρτς βέβαια είπε θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να αποφύγω τη σύλληψη. Δεν ξέρω πώς θα το εκλάβουν αυτό και οι σοσιαλδημοκράτες που θέλει αύριο να
συμμαχίσει μαζί τους,
γιατί αυτοί έχουν δείξει περισσότερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους και μεγαλύτερη σκληρότητα απέναντι στον Νετανιάχου. Οπότε ναι, είναι ένα λίγο παράξενη τοποθέτηση. Δεν είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που έχει πει ότι δεν θα συλλάβει τον κύριο Νετανιάχου, και ο κύριος Μητσοτάκης το είπε.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις και κάτι άλλο. Το site με ενδιαφέρει εμένα και πάρα πολύ. Έτσι το ανανεώνεις, βρίσκεις και το χρόνο, γιατί δίνεις ταυτόχρονα και τις ανταποκρίσεις σου στο Al Jazeera.
Ναι, είναι ταυτόχρονες διαδικασίες. Και τώρα βέβαια βλέπουμε ότι, κοίταξε, επειδή είμαστε σε μια περίοδο κοσμογονικών αλλαγών στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, εν μέρη λόγω του Ρωσικού πολέμου και εν μέρη λόγω της αλλαγής κυβέρνησης στην Αμερική, νομίζω ότι θα δούμε μερικά πράγματα να αλλάζουν προς το θετικότερο. Θα δούμε μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να αναλάβουμε την άμυνα της Ευρώπης ως Ευρωπαίοι, και αυτό έχει πολύ καλές επιπτώσεις για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πάντοτε αναζητούσε δομές στις οποίες δεν συμμετέχει η Τουρκία να ενισχυθούν, και φυσικά και η Ελλάδα να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτές.
Εφόσον επίσης δοθεί και η ευκαιρία, όπως λες τώρα και είπες και προηγουμένως, να αναπτυχθεί περισσότερο η πολεμική βιομηχανία.
Ναι, και είμαστε σε καλή θέση ηθικά, γιατί πέρσι ξοδέψαμε το 3,2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Η Ευρώπη κατά μέσον όρο είναι στο 1,9%. Είμαστε λοιπόν ανάμεσα στις χώρες που μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό, και μην ξεχνάμε ότι το 5% δεν είναι παράλογο τη στιγμή που έχεις πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος και ο κύριος Πούτιν ξοδεύει το 7,7% του ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Και κρυφά μάλλον παραπάνω. Οπότε υπάρχουν, παρόλο που υπάρχει μια μεγάλη αστάθεια και αυτό δημιουργεί ανησυχίες, υπάρχουν και περιθώρια για θετικές αλλαγές για την ασφάλεια της δικής μας χώρας.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάλι.
Ευχαριστώ, Χρήστο, για την φιλοξενία σας.
Γιάννης Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Είναι 10:30, είναι η ώρα των τίτλων των ειδήσεων. Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος του Καθρέφτη, και σήμερα με ένα μέρος από τους υπέροχους χορούς της Τερψυχώρης του Πρετόριους. Και με αυτήν την κλασική μας μινιατούρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας της ΕΡΤ στην Γερμανία. Θα συζητήσουμε μαζί για την επόμενη ημέρα των εκλογών, που βρίσκει τη χώρα με νέο καγκελάριο εκτός απρόπτου, αλλά και με πανίσχυρη αξιωματική αντιπολίτευση, ακροδεξιά σκοπής και δυναμική αντιμεταναστευτική ατζέντα. Τα είπα καλά, Γιώργο μου? Καλημέρα.
Απόλυτα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στις ακροάτριες και στις ακροάτες. Ναι, πράγματι έχουμε μια άλλη μέρα, μια άλλη Γερμανία, θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια, όχι εντελώς διαφορετική αυτή που ξέραμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε αλλαγές. Έχουμε αλλαγές πολιτικής, έχουμε αλλαγές προσώπων. Το καθοριστικότερο είναι η αλλαγή καγκελαρίου, με ένα νέο καγκελάριο, το Φρίντριχ Μέρτς. Σίγουρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή από αυτόν. Είναι ο νικητής των εκλογών. Έχει μια καθαρή εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση. Βέβαια, όσοι παρακολουθούν τα γερμανικά πράγματα ξέρουν ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης στη Γερμανία δεν είναι υπόθεση ωρών ούτε ημερών. Είναι υπόθεση μηνών, και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα περίπου. Αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας που έχει βάλει ο ίδιος ο Μέρτς για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι συνομιλίες για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Μέρτς έχει ένα πλεονέκτημα.
Γιώργο μου, γιατί παίρνει τόσο διάστημα? Αν πει ο Σόλτς, για παράδειγμα, αν πούνε οι σοσιαλδημοκράτες, συνεδριάσουν και πούνε ναι, αμέσως εμείς στηρίζουμε, γιατί χρειάζεται να περάσουν τέσσερις μήνες?
Διότι, όχι τέσσερις όχι, αλλά χρειάζεται να περάσει ένα διάστημα διαπραγμάτευσης της κυβερνητικής συμφωνίας. Το να πούν ναι,
τι υπουργεία είναι,
καταρχήν θα υπάρξουν διερευνητικοί, θα γίνει μια διερεύνηση των θέσεων, εάν πραγματικά υπάρχουν κοινά σημεία που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκληση. Υπάρχουν, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μετά θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση του κυβερνητικού προγράμματος. Δηλαδή σε συγκεκριμένους τομείς τι ακριβώς θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά, και στο τέλος θα κατανεμηθούν και τα όφη και τα υπουργεία. Αλλά στο τέλος ή στην αρχή δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να πω, εκείνο που είναι το σημαντικότερο είναι η διαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος. Και σε αυτό θα έχουμε αυτή τη φορά δύο κόμματα να προσπαθούν να φτιάξουν ένα κοινό πρόγραμμα.
Και
έλεγα προηγουμένως ότι ο Μέρτς θα μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που έχει να συνδιαλλαγεί με έναν κυβερνητικό εταίρο. Είδαμε στην προηγούμενη περίπτωση το Σόλτς, απέτυχε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είχαν φτιάξει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι θα κάνουν στους επιμέρους τομείς, το οποίο βεβαίως τρεις μήνες αργότερα και δύο μήνες αργότερα, το Δεκέμβρη συμφωνήθηκε, και τον Φεβρουάριο έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία που ανέτρεψε τα πάντα. Και το πρόγραμμα αυτό που είχαν φτιάξει με τα κόπων και βασάνων οι τρεις. Και διαλύθηκαν βεβαίως, μολονότι κράτησαν τρία χρόνια. Ο Μέρτς έχει να συνδιαλλαγεί μόνο με έναν κυβερνητικό εταίρο, και αυτό είναι το πλεονέκτημα στην περίπτωσή του. Βεβαίως δεν θα είναι και σε αυτή την περίπτωση εύκολη η συμφωνία σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, διότι υπάρχουν κοινά σημεία που μπορούν να συγκλίνουν τα δύο κόμματα, για παράδειγμα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας του Τραμπ απέναντι στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Εκεί κινούνται στην ίδια γραμμή και θα βρουν γρήγορα κοινό παρονομαστή. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα στην οικονομία, όπου έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία του φιλελεύθερου Φρίντριχ Μέρτς, που θέλει μείωση της φορολογίας, περιορισμό του κοινωνικού κράτους, περικοπές κοινωνικών επιδομάτων, και από την άλλη μεριά τους σοσιαλδημοκράτες, που θέλουν αύξηση του κατώτατου μισθού, θέλουν περιφρούρηση του κοινωνικού κράτους. Εκεί θα χρειαστούν πράγματι χρόνο για να τα βρουν. Και δεύτερον, ένα πολύ σημαντικότερο είναι το θέμα το μεταναστευτικό, όπου υπάρχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, και το είδαμε αυτό και προεκλογικά. Είδαμε τον Μέρτς να κατεβαίνει με θέσεις να κλείσει η Γερμανία τα σύνορα. Είναι θέσεις του ΑΕΦΤΕ, του ακροδεξιού αυτές. Με αυτές τις θέσεις δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί κυβερνητικό πρόγραμμα με τους σοσιαλδημοκράτες. Ενδεχομένως ο Μέρτς, αυτό τώρα είναι εικασία, έτσι, δεν είναι δεν είναι fact, αλλά ενδεχομένως ο Μέρτς να έχει συνυπολογίσει ότι αν συγκυβερνήσει με τους σοσιαλδημοκράτες δεν θα περάσει αυτή η θέση.
Γι' αυτό αλλά θα περάσει από τους
επιθετικά. Ναι, γι' αυτό είχε βγει τόσο επιθετικά με εκείνη την πρωτοβουλία που είχε να ψηφιστεί ένα ψήφισμα στο Bundestag με τους βουλευτές του ΑΕΦΤΕ. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα της επόμενης ημέρας ή της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει αυτές τις εβδομάδες. Και η ελπίδα είναι, υπάρχει μια συνείδηση σε όλους, η συνείδηση του κατεπήγοντος που έχει αυτή η υπόθεση του σχηματισμού κυβέρνησης της Γερμανίας. Ο κόσμος δεν μπορεί να μας περιμένει, λέει συνεχώς ο Μέρτς, και έχει δίκιο σε αυτό, το ξέρουν και όλοι. Αλλά είναι μια διαδικασία από την οποία θα πρέπει να περάσει έτσι κι αλλιώς. Να θυμίσω ότι το 2017 που είχαμε τον προηγούμενο μεγάλο συνασπισμό, η Μέρκελ είχε χρειαστεί 6 μήνες για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Βεβαίως για τη διαπραγμάτευση του προγράμματος με τους σοσιαλδημοκράτες χρειάστηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Όχι, τους υπόλοιπους τους είχε φάει διαπραγματευόμενοι με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους που απέτυχαν. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει μια διαδικασία από την οποία θα πρέπει να περάσει οπωσδήποτε ο επόμενος καγκελάριος για να φτιάξει το πρόγραμμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά μην έχουμε όμως αγωνία και την αγωνία ότι η Γερμανία είναι εντελώς παράλυτη. Δεν είναι εντελώς παράλυτη. Υπάρχει μια κυβέρνηση, υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία δεν είναι υπηρεσιακή που ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, καμία πρωτοβουλία. Ακόμα και η Βουλή, η οποία απήλθε, μπορεί εκτάκτως να συγκληθεί ξανά και να λειτουργεί, να πάρει αποφάσεις πριν συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή που υπολογίζεται ότι θα είναι στις 25 Μαρτίου. Δεν έχει συγκληθεί σε σώμα η νέα Βουλή ακόμα. Στις 25 Μαρτίου θα συγκληθεί σε σώμα η νέα Βουλή. Και μέχρι τότε η απελπτούσα Βουλή μπορεί πραγματικά να συγκληθεί και να πάρει αποφάσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, μία συζήτηση εάν σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις 25 Μαρτίου, επειδή είναι επίγουσα ανάγκη να αποφασιστούν να ληφθούν οικονομικές αποφάσεις και για τη στήριξη της Ουκρανίας, ακριβώς, αλλά και για την άμυνα της Γερμανίας, να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις με τους συσχετισμούς της προηγούμενης Βουλής, από την προηγούμενη Βουλή που απήλθε, επειδή στη νέα Βουλή η ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ ενισχυμένη μαζί με την Λίνκε έχουν μία μειοψηφία, η οποία όμως μπορεί να ακυρώσει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται 2/3 των βουλευτών. Αυτό είναι μία νέα πραγματικότητα στην επόμενη Βουλή. Γι' αυτό θέλουν να προλάβουν, ας πούμε, το φρένο χρέους. Αν θέλουν να δώσουν λεφτά για την άμυνά τους, αυτό το ειδικό ταμείο των 100 δισεκατομμυρίων που είχαν δώσει στην προηγούμενη κυβέρνηση του Σόλτς, αυτό είναι εκτός του τακτικού προϋπολογισμού. Χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 για να περάσει. Τότε είχαμε, διότι η αντιπολίτευση είχε ψηφίσει σύσσωμη και οι συσχετισμοί της παλιάς Βουλής το επιτρέπουν αυτό. Στη νέα Βουλή θα χρειάζεται τη στήριξη. Μια τέτοια απόφαση τη στήριξη της αριστεράς. Αλλά η αριστερά που δεν ταυτίζεται με την ακροδεξιά, η αριστερά δεν θέλει εξοπλισμούς, για παράδειγμα, και έχει τις δυσκολίες της. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
Ναι, αλλά είναι θεσμοθετημένα και οργανωμένα, όπως καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. 10 και 41 πρώτα λεπτά. Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη. Και θα καλημερίσω τώρα και τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόθεση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Θα δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, στην Αμερική και τα δύο πολεμικά μέτωπα υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και της Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε Σχοινά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ακούγατε και λίγο τα του ανταποκριτού μας. Έχουμε μια αλλαγή την οποία κρίνεται ως θετική στη Γερμανία.
Ναι, πιστεύω ότι οι γερμανικές εκλογές έχουν ένα θετικό πρόσημα. Ένα θετικό πρόσημο και για την Ευρώπη και για τη Γερμανία και για την Ελλάδα. 8 στους 10 Γερμανούς επέλεξαν, 8 στους 10 Γερμανοί επέλεξαν σαφέστατα η χώρα τους να μείνει στην ευρωατλαντική τροχιά. Μόνο ένας στους 5, το 20% επέλεξαν αυτό το ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα, το οποίο θα μείνει έξω από το υγειονομικό κορδόνι ασφαλείας, όπως το λέμε. Και οι πρώτες δηλώσεις του νέου καγκελάριου, για όσους τον ξέρουμε, δεν μας εξέπληξαν. Έδωσε σαφέστατα ένα φιλοευρωπαϊκό στίγμα, έθεσε την Ευρώπη πρώτων ευθυνών της, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περιμένουμε εντυπωσιακές εξελίξεις από μια Γερμανία που επιτέλους πρέπει να ηγηθεί στην Ευρώπη, ενώ τα τελευταία χρόνια κατανάλωνε περισσότερο ευρωπαϊκή ασφάλεια από ό,τι παρήγαγε.
Εσείς γνωρίζετε τον επόμενο καγκελάριο, τον κύριο Μέτς, τον έχετε συναντήσει, έχετε μιλήσει?
Ναι, τον έχω συναντήσει, γνωριζόμαστε, έχουμε μιλήσει στους κόλπους της πολιτικής μας οικογένειας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις στην πολιτική, αλλά επειδή ακριβώς είχε και μια εξέλιξη προσωπική έξω από την πολιτική για πολλά χρόνια στη διάρκεια της κυριαρχίας της Άγγελα Μέρκελ, ο Φρίντριχ Μέρτς ήταν εκτός πολιτικής, ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις, με τον ιδιωτικό τομέα, με τη ζώσα οικονομία. Συνδυάζει αυτή την αντίληψη, την πολιτικότητα που απαιτεί αυτή η θέση, με μια πιο φρέσκια συνεισφορά από τον ιδιωτικό τομέα, από την ιδιωτική οικονομία. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αναγκαίο στους καιρούς που ζούμε.
Ναι, και πέρασε καλά, βλέπω, και στον ευρωπαϊκό τύπο το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έκανε και είπε μάλλον και θα κάνει, είναι να προβάλλει την Ευρώπη και στην Αμερική, που τελευταία, πριν από καμία εβδομάδα, είχαμε εκείνο το, ας το πω, καταχρηστικά έστω, ατύχημα του J.D. Vance που ήρθε στην Ευρώπη και μας τάψαλε ένα χεράκι.
Κοιτώντας λίγο πίσω τα όσα γίναν τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 40 μέρες, ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, πιστεύω ότι ακόμα και αυτή η εκτός πλαισίου και εκτός περιεχομένου ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Μόναχο, και αυτή κάπως βοήθησε την Ευρώπη. Έδρασε καταλυτικά. Η Ευρώπη, ξέρετε, βρίσκεται
στο
βηματισμό της ακριβώς. Η Ευρώπη βρίσκεται στο βηματισμό της όταν αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να τα βρούμε μεταξύ μας και να προχωρήσουμε, γιατί δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από άλλους. Και η ομιλία Vance ήταν αυτή η αφορμή. Και η απάντηση, η καλύτερη απάντηση στην ομιλία Vance, δόθηκε με το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, εκτιμώ εγώ.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πείτε μου, τι κάνετε τώρα εσείς?
μετά από 40 χρόνια στην πρώτη γραμμή, απολαμβάνω την ελευθερία της ελευθερίας. Ασχολούμαι με όλα όσα δεν μπόρεσα να κάνω από τα χρόνια. Γράφω, διαβάζω, μιλάω. Και σας διαβεβαιώνω ότι είναι μια φάση της ζωής μου εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, την οποία δεν είχα γνωρίσει. Τα έκανα όλα στη ζωή μου εκτός από αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή να έχω χρόνο για να κάνω παραγωγικές συνεισφορές.
Αυτό είναι πολύτιμο, σαν το sabbatical των επιστημόνων, έτσι, που εγκαταλείπουν, φεύγουν λίγο από την διδασκαλία στα πανεπιστήμια και πηγαίνουν έτσι να διαβάσουν, να μαζευτούν. Είστε εδώ στην Ελλάδα τώρα?
Ναι, βρίσκομαι μεταξύ Βρυξελών και Θεσσαλονίκης. Συζητάμε, με βρίσκεται σχεδόν εν κινήσει.
Μάλιστα. Θα ήθελα την δική σας έτσι ματιά πάνω στην κατάσταση εδώ στην Ελλάδα τώρα. Βέβαια, αυτή η εβδομάδα είναι μια στοποζόρικη εβδομάδα. Έχουμε την υπόθεση των Τεμπών, που έχει πολλά, η ένταση είναι μεγάλη. Αλλά πείτε μου και αν θέλετε και για την πολιτική κατάσταση, πώς βλέπετε τα πράγματα στον τόπο μας.
Για να γεφυρώσουμε την προηγούμενη συζήτησή μας, τώρα ανοίγεται, θα σας πω ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκα με τον Friedrich Merz, τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία, και κάναμε έτσι μια συνολική κουβέντα, ένα από τα πράγματα που μου είπε πόσο έχει εκπλαγεί θετικά, πόσο έχει εντυπωσιαστεί από τις προόδους της Ελλάδας στην οικονομία, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στις υποδομές. Μου είπε, αυτά που κάνετε εσείς πρέπει να τα κάνουμε και εμείς. Mm. Το λέω τώρα αυτό γιατί αυτές οι κουβέντες σε ένα πολιτικό, στο νέο πολιτικό σκηνικό, αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Mm. Δηλαδή δείχνουν ότι αυτό που συντελείται στην Ελλάδα γίνεται αισθητό σε ευρύτερα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια, πολύ περισσότερο από όσο γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά σας το λέει κάποιος που έχει μάθει να βλέπει την Ελλάδα μακροσκοπικά, όχι μόνο μέσα στο καζάνι της αθηναϊκής πολιτικής. Αυτό πιστεύω είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι λεφτά στην τράπεζα που λέγανε οι παππούδες μας. Και πρέπει να τα τοκίσουμε και πρέπει αυτή την επανεμφάνιση της Ελλάδας, ας πούμε, τη δυναμική επανεμφάνιση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό, να την εκμεταλλευτούμε σωστά.
Μάλιστα. Εσείς, κύριε Σχοινά, τώρα και πάλι εξ αποστάσεως ολίγων, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα στο τραπέζι πάνω και αρχίζει και συζητείτε, υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να δείτε να αλλάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ναι, όχι απλώς υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να δω να αλλάζουν, υπάρχουν πράγματα που είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν. Ξεκινάω από το προφανές, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στο μυαλό μου ότι είμαστε στο κατόφλι θεαματικών αποφάσεων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
Όπως?
Είμαστε, λέω, στο κατόφλι θεαματικών αποφάσεων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Η πολιτική συγκυρία είναι ευνοϊκή, οι εκλογές στη Γερμανία βοηθάν, ο απερχόμενος πρόεδρος Μακρόν μπορεί τώρα ελεύθερα να χτίσει την ιστεροφημία του σε αυτές τις μεγάλες αποφάσεις, οι υπόλοιπες χώρες του Νότου έχουν σταθερές κυβερνήσεις ικανές να στηρίξουν τέτοιες αποφάσεις και έχουμε και τα μαθήματα του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που μας θυμίζουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βρά παρακολουθηματικά στη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Άρα είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη και μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα κινηθεί γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα δώσει, πώς να το πω, νέα δυναμική σε αυτούς όλους που θεωρούσαν και ίσως δικαίως ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη ξεκουράστηκε, εφησύχασε, άφησε τις πρωτοβουλίες σε άλλους. Πίστευε ότι μόνο με τις χρηματοδοτήσεις στην Ουκρανία θα τα καταφέρναμε. Ο κόσμος είναι πολύ πιο σύνθετος. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη να μάθει να παίζει και το παιχνίδι της ισχύος, όχι μόνο το παιχνίδι της επιρροής.
Υπάρχει στη σκέψη δεδομένου να προχωρήσουν αυτές οι δομικές αλλαγές που λέτε, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, να καταργηθεί το βέτο, διότι μπορεί να είναι άτοπο εντελώς εάν σηκωθεί ένας Όρμπαν και πει ότι εγώ δεν το ψηφίζω?
Νομίζω πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση για την κατάργηση του βέτο, που από τη φύση της είναι πολύ δύσκολη γιατί ακουμπάει στις συνταγματικές ρυθμίσεις πολλών κρατών μελών, νομίζω πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να κάνουμε κάτι που δεν απαιτεί ομοφωνία, που είναι να εξαιρέσουμε τις αμυντικές δαπάνες από την υπολογισμό στο χρέος. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει οριμάσει ως ιδέα. Η τέως πρόεδρός μου και νυν πρόεδρος Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το είπε σαφέστατα στο Μόναχο και πιστεύω ότι και στο νέο γερμανικό κοινοβούλιο υπάρχει σαφέστατη πλειοψηφία για κάτι τέτοιο. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους συλλογικά να πάμε πολύ πιο γρήγορα στο νέο της άμυνας και θα βοηθήσει και κάτι άλλο. Θα βοηθήσει στο να παράξουμε ευρωπαϊκά αμυντικά προϊόντα που μπορεί να είναι ο θόλος αεράμυνας, μπορεί να είναι ευρωντρόν, μια ευροκορβέτα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να χαθούμε σε συζητήσεις για το φύλλο των αγγέλων την άμυνα της Ευρώπης. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και επιχειρησιακά εκεί που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά όλοι μαζί.
Μάλιστα. Το υπενήχθηκα λίγο προηγουμένως. Εδώ στην Ελλάδα, πέρα του ότι κάνετε ένα ωραίο sabbatical, μαζεύετε, η πολιτική είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σας να εμπλακείτε?
Θεωρώ ότι είμαι κομμάτι της δημόσιας ζωής. Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στην υπόθεση μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά μιας και μου είναι αφορμή να το πω, ότι και αυτό δεν εξαρτάται, δεν είναι αυστηρά συνδεδεμένο με ετικέτες, αξιώματα, καρέκλες κτλ. Ό,τι είναι θέλει να γίνει, αλλιώς θα προσπεράσει, που λέει και ο ποιητής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σχοινά, για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είσαστε
εγώ,
καλά.
Και εγώ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει σήμερα για μια μελέτη του Pew Research Center που διαπίστωσε ότι οι απόψεις των Αμερικανών για τον Elon Musk και τον Mark Zuckerberg είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές. Μπράβο. Βάλια μου, καλημέρα. Μου φύγε το μπράβο.
Δεν ξέρω αν μας κάνει εντύπωση μια τέτοια έρευνα.
Αλλά είναι, είναι πολύ αξιόπιστο κέντρο αυτό το Pew Research.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα και ασχολείται πάρα πολύ με τα μέσα ενημέρωσης και τα social media βέβαια τώρα πια. Είδε λοιπόν, γιατί έτσι κι αλλιώς οι δύο αυτοί είναι ιδιοκτήτες, ο ένας του X και ο άλλος του Facebook, του Instagram, του WhatsApp. Λοιπόν, ο Ζάκιμπερ το τελευταίο καιρό έχει κάνει ένα, στα αγγλικά το λένε revamp, έχει κάνει μια μορφιά, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει αλλάξει λίγο στυλ, έχει γίνει πιο μάκρυνα τα μαλλιά του, φόρεσε αλυσίδες, φοράει ρούχα έτσι από μάρκες. Έκανε και ένα τραγούδι μαζί με ένα τραγουδιστή, κάνανε μια διασκευή ενός τραγουδιού. Ο ίδιος έχει κάνει έτσι μια αναμόρφωση στον εαυτό του, αλλά αυτό δεν φτάνει για να γίνει αρεστός. Ειδικά μετά το γεγονός ότι σταμάτησε τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων και σταμάτησε να επενδύει σε αυτό, ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, πραγματικά καθόλου ευχαριστημένος, και γι' αυτό συγκεντρώνει περισσότερες αρνητικές απόψεις ακόμα και από τον Μάσκ και είναι στο 67%. Ο Μάσκ είναι στο 54% των αρνητικών απόψεων και συνεχίζουμε. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ενώ στο Μάσκ γενικώς είναι οι δημοκρατικοί που δεν τα πάνε καλά μαζί του, ενώ οι ρεπουμπλικανοί, στους ρεπουμπλικανούς μάλλον αρέσει περισσότερο, στο Ζάκιμπερκ με το 67% αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί που δεν τον πάνε, να το πω έτσι, που δεν τους αρέσει. Η έρευνα μας είπε ότι θα συνεχίσει. Και τι θα δούμε, έγινε σε 5.000 άτομα, δηλαδή αρκετά μεγάλο δείγμα. Βέβαια όλοι αυτοί δεν σταματούν να χρησιμοποιούν τα μέσα τους, τα social που έχουν και οι δύο. Μπορεί να μην τους αρέσουν, αλλά δεν διαγράφηκαν, δεν φαίνει κανείς από το Instagram, ας πούμε, ή δεν του αρέσει ο Ζάκιμπερκ.
Το ερώτημα είναι το εξής όμως, τότε το ποιου, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, διαπιστώνει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι θετικά για τον Μάσκ και τον Ζάκερμπερκ, τους επηρεάζει αυτούς? Θα το λαμβάνουν υπόψη?
Νομίζω όχι άμεσα, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου δημιουργείται έτσι υπάρχει μια μάζα μικρή ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ κριτικοί πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εγκαταλείπουν. Είδαμε πόσος κόσμος έχει και πήγε στον Blue Sky μια αποτυχημένη προσπάθεια που φάνηκε για την ώρα. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα στην κοινωνία, η οποία δεν υπήρχε πριν από 5 χρόνια, Χρήστο. Mm-hmm. Δεν τα κουβεντιάζαμε αυτά τα πράγματα. Πριν από 5 χρόνια λέγαμε μόνο τι ωραία που είναι τα social ή τι άσχημα, ας πούμε, τι αρνητικά έχουν, και το βάζαμε σε αυτή τη βάση. Τώρα ο κόσμος μπαίνει σε μια διαφορετική βάση, η σκέψη του. Mm-hmm. Συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν αυτοί οι πάμπλουτοι άνθρωποι πίσω από τα social media, και δημιουργείται μια συνείδηση κοινωνική, θα έλεγα, μάλιστα, η οποία θα έχει σε βάθος χρόνου αποτελέσματα.
Ωραία. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω 3 λεπτουδάκια για να κλείσω την εκπομπή. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μην φύγετε. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά σας. Κλείνουμε με Neil Diamond και Skybird, ο Γλάρος, από το εμβληματικό του άλμπουμ, το Jonathan Livingston Seagull.
Sight of your silver wings.